Okay, can I ask you a question about dubstep?
Mm-hmm.
I'm afraid to ask this publicly, but what's the deal with all the dolphins in dubstep?
Aastaan 2024. Maailman peas segamini. Yksi saade. Yksi seltskond. Otsin vastuseid. Miks poolik? Osa 22. Ka täna me otsime vastuseid selles segases maailmas. Täna räägime mässudest Inglismaal. Anname vastuse eelmises saates tekkinud küsimusele. Miks poolik alustab? Trio, eepiline 80-ndate äike. Uhius lugu, hakkame saatega pihta. Mis seos on dubstepil delfiinidega? Saada oma vastused mulle teele, sest järgmine saade me sellest ka natukene räägime. Ja veel mõned väga huvitavad faktid sellest kommerts dubstepi maailmast, mis tulid ühest giftist podcastist. Aga täna me ei saa üle ega ümber kahjuks Inglismaal toimuvast. Nimelt seal üks seltskond otsustas hakata mässama. Ma muidugi ei tea kõiki alatoone, ma ei tea kõike. Paar noort inimest on kaotanud oma elu ja arvati, et see inimene, kes nad siis maha kolkis, oli immigrandist moslem ja tänu sellele inimesed, kes siis on antimoslemid, tulid tänavale ja hakkasid mässama ja ründasid seal mingisugust vist moslemite pühakoda ja kõik toredad asjad veel, noh, toredad jutumärkides. Inimesed olid tänaval juba mässanud, tuli kaamera ette Inglise peaminister.
I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. The police will be making arrests, individuals will be held on remand, charges will follow, and convictions will follow. I guarantee you will regret taking part in this disorder, whether directly or those whipping up this action online and then running away themselves. This is not protest. It is organized violent thuggery, and it has no place on our streets or online.
Starmer, ehk siis Inglise tänane peaminister, ütles otse. Inimesed, kes on tänaval ja mässavad, on parem äärmuslased. See on väga karm seisukoht, aga ka sellel asjal võiks ka mingisugune tõepõhi olla. Lisaks, inimesed, kes tänaval mässavad ja internetiks näiteks kommenteerivad asju, on kõik parem äärmuslikud ning nad saavad ka selle eest karistatud. Selle jaoks, et taaskord natukenegi midagi mõista, oleks võibolla tark vaadata ajas tagasi, et vaadata seda üleüldist ühiskondlikku asja. Sest täna me oleme nii ühendunud terves maailmas, et sellised suured ühiskondlikud probleemid, näiteks klassisüsteemid ja kõik sellega seonduv, on igal pool samasugune. Ja kui vaadata Eesti tänaseid liikumisi ja arenguid, siis siin on väga palju ühisosi sellega, mis omal ajal Inglismaa tegi Margaret Thatcheri all, valides ühe konkreetse majandussüsteemi. Aga enne seda katsume aru saada, mis asi on näiteks inglise klassisüsteem ja kuidas see üldse oluline on? Me teame, et on olemas kolm inglise erinevat klassi. kes nad siis täpselt kõik on.
But like the historic stereotype of a working class person would go as follows. They would work in low pay manual jobs. Their behavior is maybe a little less proper. Probably they're living in tightly packed urban environments. Maybe limited education. Importantly, they would rent accommodation, probably shit accommodation. They would never really own it. They didn't have enough money to buy a property. So this, very importantly, meant they never had any economic stability. If they got fired or got ill, or maybe their landlord just didn't like them, they had no power in those situations. If they were kicked to the curb, their life was fucked. And so when it came to the attitude of the working class, it was very much defined by survival.
Nii et esimene klass on töölisklass ja ajalooliselt nad alati on olnud üpris halvas olukorras, sest et neil ei ole mitte mingisugust stabiilsust ja mitte mingisugust majanduslikku kindlust. Nad ei oma vara, nad on vaesed, neil on väikesed teadmised ja nagu sa saad aru, siis see tsükkel, mis seal tekib, sellest on väga keeruline välja tulla. Kuna enamus inimesed on inimetatud tavalised, siis seal ei ole seda jõudu kellelgi, et tulla õhtul peale tööd koju ja siis hakata näiteks, ma ei tea, oma ettevõtte peale mõtlema midagi siukest. Järgmine seltskond on keskklass.
But then you have the middle class. Typically, these boys worked in more sort of expertise jobs. They're managers, they're doctors, they're lawyers. They come from good education, they speak in quite a clear, you can maybe hear some regional accent, but it's probably more neutral than the working class. If they go to a pub, it's probably more of a middle class, cozy country pub. Very importantly, they own property. They're not renting and they're probably living in more suburban, rural areas. And so the middle class have a degree of economic stability. And so this affects their attitude to life. They're aspirational. They deeply believe in meritocracy. If I just work hard and if I show my talents, life will reward me.
Ja keskklassi üks olulisemaid fakte maailmas on see, et maailma normaliseerumise üks põhilisi tunnuseid on tugev keskklass. Siin kasutatakse mõistet nagu meritokraatia, ehk siis seltskond, kes pingutavad ja saavutavad oma elujooksul tänu sellele edu. Nii. Küll aga me näeme vastikut trendi pikka aja jooksul juba, kus keskklass igal pool väheneb. Kolmas ja viimane on siis eliit või kõrgklass või kuidas iganes nad tahavad ennast nimetada. Nemad on hästi olulised.
But then you have the upper class. Their accent is ridiculous. It sounds probably like this. Typically their accent doesn't have any regional twang to it. It's just this kind of made up accent. Very importantly, they don't work. No. No worky. For me, I'll just put my money into some industry and hope that Damien knows what he's doing with it. It's not strictly true that they didn't work, I'm kind of playing. They were in politics most often, and they're considered like the ruling class, they make the laws. They will, of course, own manor houses, vast estates of land. Their behavior is very formal, very reserved. They'll do lessons in like decorum and elocution. They'll literally care about what angle a fork is on a table because that is very important, obviously. The aristocrats will go to elite schools. I'm talking like Eton, Oxford, Cambridge. Most interesting to me is their attitude. Their attitude historically was not meritocracy. It was aristocracy. It was the belief in a birthright. I am just sick because I have fucking clean blood in me. That's why all these marriages between the aristocrats were so important, and you'll see it in every period drama, because they wanted to keep their bloodlines pure.
Yeah, see viimane seltskond on omamoodi. Nemad on veendunud, et see verepõhine klassieelis on jumala poolt antud privileeg. Maailm muidugi normaliseerus tol hetkel, kui kõik inimesed, kes tahtsid ja kes viitsisid pingutada ja kellel oli natukene õnne, neil oli võimalik klasside vahel liikuda. Eriti juhtus peale teist maailmasõda.
For a good period post-war, there was a lot of opportunity for social mobility. And so meritocracy did exist. If you worked hard, you probably could elevate your life. And that's because, equivalent to the amount of money you would make, the world was significantly cheaper. There was tons of support for the working class, you know, social housing, welfare state, cheaper education. And so there was more social mobility and there was an opportunity for meritocracy to thrive. But things are very different for the younger generation now. And I think slowly people are starting to realize it as they see that the British middle class and many middle classes all around the world are shrinking.
Meil on klassisüsteem. Väga kaua oli see sinu sünnipõhine. Mingi moment see normaliseerus, kus igal inimesel oli võimalik olla oma enda saatuse sepp, nagu ütleb Eesti klassika. Ja tänu sellele see maailm ka normaliseerus, sest inimesed hakkasid pingutama ja kui sa tahtsid mingisugust teatud elustiili, siis ja kui sul oli natukenegi õnne ja natukenegi võimalusi, siis sa olid võimeline selle saavutama. Tänaseks on kõik need ootused ja lootused kadunud. Miks inimene käib koolis, miks ta peale kooli läheb tööle, miks ta pingutab töökohal, miks ta üritab saada ameti kõrgendusi, miks ta teeb kõiki neid asju? Selle jaoks, et temal ja tema perekonnal läheks elukvaliteet paremaks ja just majanduslikust aspektist. Sisuliselt me ei hakka sellest täna rääkima, et mis see rahaline pool mõjutab elukvaliteeti ja edasi, see on täiesti oma ette ooper. Aga et laias laastus, see majanduslik asi mõjutab kõik inimesi väga tugevalt. Eks sa isegi tunned? Mingi, et kui raha ei ole, siis see tunne on üks ja kui raha on, siis on tunne teine. Aga kui sa paned selle nüüd tööle Inglismaal ja sa võtad inimestelt ära lootuse, sa võtad ära inimestelt ootused, sa näitad neile, kui korrupeerunud saab üks süsteem olla. Ja ainukene vastus on, et need on nüüd siis kõik parem äärmuslased, kes üheti tahavad elada natuke ohutumas keskkonnas, natuke mõistlikumas keskkonnas. Kõiki neid proteste asju vaadates, need klipikesed, mis mina nägin, ma ei ütleks, et need olid puhtalt üks stereotüüp. Seal olid igasugused erinevad inimesed ja ei tasu unustada seda lihtsalt fakti. Inglismaa ei ole valge. Inglismaa on ikkagi olnud väga pikka aega erinevat värvi ja Inglismaa kodanikud ongi erinevate taustadega, nende vereliinid on erinevates kohtadest, nende ajalugu on erinev, nende kultuur on erinev. Ja väga hea näide siin on 90-80 lõpp, kus tohutu kogus igasugust huvitavat muusikat, eriti tantsuvaldkonnas, tuli ju just Inglismaalt ja Londonist ja siukestest kohtadest. Aga miks see oli niimoodi? Põhjus on maru lihtne. Ta oli... Inglased ise kasutavad sõna nagu melting pot, ühesõnaga pot, kus kohas asjad oma vahel sulasid kokku. Ja tänu sellele erinevate kultuuride inimesed tõidki oma mingisugused pärimushelindid ja mõtted kaasa, said keskel kokku ja hakkasid produtseerima väga lahedad asju. Tõesti kogu see trummi ja bassi peale tulek, jungli peale tulek, igasugused sammud on seal two-step ja top-step ja kõik sellega seondu, mis et välja kasvasid tänu sellele, et inimeste päritolud olid erinevad. Aga see ei olnud nüüd Jamaika kultuur või Aafrika kultuur või vana Euroopa kultuur, vaid ta oligi uus kultuur, see oli inglise kultuur. Ja ma läheksin ausatades nii kaugele, ütleksin, et eriti muusika osas, see oli üks esimest kordi ajaloos, kus tõepoolest Inglismaal tekis oma enda kultuur. Ja kui sa vaatad näiteks vanu 90-ndat videoid, kus kohas need muusikaprodutsendid räägivad, see seltskond on väga kirju ja seda aru, et igal ühel on natukene siuke erinev taust, erinev verelingusta tuleb ja nad sõbralikult seda kõik koos teevad. Tantsumuusika on alati olnud ühendaja ja see oli ka minu jaoks nooruspõlus väga suur mõjutaja, kus ma nägin, et sinu kogu see tausti asjad ei oma mingit tähtsust. Kui sa oled lahe inimene, siis me tuleme kõik koos kokku ja tantsime. Täna on see kahjuks kõik muutunud. Inimeste ärevus on ülikõrge ja ärevus tuleb kaasa majandusliku ebastabiilsusega ja hirmuga tuleviku ees. Ja sellised asjad võivad käima lükata, kellegi tapmine, võivad käima lükatagi masside tänavale tulemise. Kas siin on mingisugune agitaatorite asi kuskil mängus? Absoluutselt see tõenäosus on, ega me täna ei tea. Aga mida me teame on see, et Inglise valitsusel oli võimalus ära hoida rünnak moslemite suhtes. Neil oli see variant laua peal.
The police ruled out terrorism within an hour or two of the attack on Southport. And since you can only rule something out if you know what the true motivation is, that means Miseryside police knew within a few hours of the attack who this person was and why he did what he did. They then refused to say anything of any substance and falsely labeled everyone far right for questioning them. resulting in a backlash that was targeted at a certain religious minority. They then brutally suppressed the riots, more so than they've done with other riots. This deliberate hiding of the facts by the authorities led to a further heightening of tensions. 3 days later, after the first two riots, did they finally reveal who the murderer was? And my question is, had the government told us that he was a Christian in the first 24 hours, would the attack on the Southport Mosque have ever happened? Had we the people known he was a Christian, as you well knew, then the mosque may never have been attacked. And thus, Mein Starmer, you and the UK government are responsible for the current backlash.
Nii et Moshe rünnak, mille vihane seltskond korraldas, oli ära hoitav ja oli ära hoitav sellega, et peaminister või kes iganes tuleb kaamera ette ja ütleb, et inimene, kes seda asja tegi, oli inglise päritolu, oli kristlane, oli kõik sellised asjad, siis noh, kõige eelluste kohaselt selline rünnak vastaskultuuri, jutumärkides vastaskultuuri vastu oleks arvatavasti ära jäänud. Aga tervikuna see kogu lugu on ju, ongi ju selline jabur, et alustati tohututest klassivõimaluse puudustest, et kui sa olid ühes või teises või kolmandas klassis sündinud, siis vastavalt sellel oli su elu, mingiks see muutus, normaliseerus ja huvitav ongi see, et kui sul keskklass kasvab, siis võidavad sellest tegelikult kõik. Ja kui ka töölisklass kasvab, samamoodi kõik võidavad. Riigid elatuvad kahjuks õnneks ikkagi maksudest ja makse maksavad töötavad inimesed. Ja kas need inimesed töötavad seal, ütleme, administratsioonis, nad töötavad nii nimetatud lihttöölistena või spetsialistidena või juhtidena, vahet ei ole. Nad maksavad makse ja nad kulutavad raha. Aga see Thatcherlik poliitika omal ajal tähendaski seda, et nad hakkasid vähendama makse, mida näiteks maksavad suur ettevõtted ja nad lasid ärastada, ehk siis erakätesse minna väga paljudel riigi jaoks olulistel institutsioonidel. Sellega tuues sellise huvitava poliitilise süsteemi nagu neoliberalism. Seda on korduvalt ja korduvalt ajalugu näidanud, et ka see ei tööta. Täna jälle, kui me see klassisüsteem muutub selliseks, et pisikene protsent inimesi saavad järjest jõukamaks, siis mul on kurb seda öelda, aga enamasti see jõukus tuleb kellegi arvelt. Antud hetkel Inglismaal on ta tulnud töölisklassi siis sissetuleku arvelt, keskklassi arvelt eriti karmilt, ehk siis on leitud viise, kuidas keskklassi vähendada ja ka riigi arvelt, ehk siis sa pead järjest rohkem maksustama töötavaid inimesi, kes saavad järjest vähem palka, sellepärast, et suurkorbid söövad mingisuguseid äriarusid ära ja nemad maksavad ka väga vähe makse, sest neil on raha lobistada seadusi niimoodi mugavaks endale. Kas me peaksime nüüd kohe minema karmilt sotsialismusesse ja hakkama neid, ma ei tea, suur ettevõtteid üle võtma? Noh, kindlasti mitte, see ei ole ka vastus. Eelmine sajand näitas korduvalt ja korduvalt, kuidas nii agressiivselt kui rahulikult mingisugused asju üle võttes see lõpp tulem ei ole hea. Aga kindlasti on siin kuskil mingisugune õnnelik meedium ja see õnnelik meedium ei tule kindlasti valitsuse käest, vaid ta peab tulema inimeste käest. Et inimesed peavad ise muutuma teadlikumaks, inimesed peavad ise võtma asju ette ja saama aru, kuidas nende igapäeva toimetused mõjutavad ja saavad ka aru, et kuidas mingisuguste ettevõtete, näiteks toodangu või teenuste turult tõrjumine läbi mitte ostmise, ei lase nendel suurtel asjadel kanda kinnitada. Ja eks need mässud on kulminatsioon pikaajalisest maha tompimisest. Ja on näha, et Inglise valitsus on väga pikka aega teinud valesid otsuseid ja on näha, et inimestel on kopp ees. Ka Eestis ma olen täheldanud seda, et neid asju kajastatakse BBC sõnade järgi, mis no, on loogiline, et tegemist on Inglismaa valitsuse propaganda jupiga, eks? Et kui sa oled riiklik infokanal, siis see tähendab seda, et riigi valitsus vastutab ja riigi valitsus organiseerib ka selle sisulise poole. Väga lihtne, eks? Nii et need mässud on hullumeelsed ja mul on ääretult kahju, et me oleme täna selles punktis ja minu prognoos ütleb seda, et need igasugused mässud ja möllud üle Euroopa ainult kasvavad ajas, sest on näha, et see ebavõrdsus muutub järjest suuremaks ja inimeste õiglustunne on kindlasti üks asjadest, mis seda asja muudab, mis kasvatab mässude tõenäosust, aga tunnetest palju tugevam on nälg ja hirm. Nii et kui me kogu aeg rõhutame nälga ja hirmu, siis on loogiline, et mingi hetk tuleb kuskilt tagasi löök. Laugh out loud, laad esimene raud, raud, üks raund, kaks, check, kolm, hakka pihta, ihkan aegu, iskan riime kiirel taustal. Vihkan austan heli lainekas, mu sõnad kätte saite, sest reeglina meedia paiskub vaid ila. Tähelepanu kõik, sest tegemist on ravimiga, seisukohta võtta siin ei julge, sest võibolla seisan jälle kellegi juhtmel. Kuid hetkel kukub välja nii, et mida lollim seda uhkan, eriti kui puutuvad teid avalikud suhted. Enne kui edastad, otsusta, koputa, loksuta, pead enne avamist ja alati edasi tagasi, sest kogu te magasin täis on salatid, teeks nagu margarin panni pead, igas reas, viga leas, tühjus peas. Peegeldub meeletus, laim, laim, sõim, sõim, perse pistke neljas võim, uuri vaja, kirjandus nüüd meieni tõi. Miskit muud kui lollust, mustvalge lollust, kordust ja tolmu, aga olgu nagu olgu, ta lihtsam enne lõust üle eilsest TV-showst. Edevad elukad telekas, püüate muutan teedaks, moolida stariks ja heredaks, seega seletad elevad. Järjest üksteise kamma peale astudes, võidu läheb teel alla mäge laskudes, lollile küsimusele loilakad vastused, kusetega üksteise taskusse, eks ju see elu koosneb raskustest. Ajakirjad, raadio, televisioon, keegi on eetris ja kellegi poolt. Otsitakse raha ja otsitakse kuulsust, taipamata muidugi jääd ajudest ja puudu. Eeter palun vabaks ja tühja surraali, trellid üks kaunistab teleheesi kaani. Poliitika, meedia, haiglaselt reageerivad, püüdes veel mõlemat domineerida. Mõlemi leeris ja kohe veel esireas, karg läevab otseses mõttes loll pead. Kloonid ja koomikud tumbadeks kroonitud, oleviku kroonikud, ajudest poolikud. Peegeldavad ilma, läbi rikutud sinisilma, sõnumid kus eepipillad värvitud lilla. Ma lepiks siista valega, kui nad poleks nii lamedad, kas tõesti on raske mõelda midagi paremat? Ja tõde tõuseb, vale vajub, sit jääb ikka pinnale ja sit on see, mis hingame nii maal kui ka linnas me. Tõsi elu saated on täpselt nagu loomaed, puurivandu teppud rillat läbi pleksklaasiga. Nurutakse rolli, et mängida lolli, hiljem aga varjad ennast bussist rammist rollis. Ja ma kui vähe, ei ole meile blondidest daamidest. Lollimaks teeb farmi Gabriel, link, link, keele, tere pimp TV, brain damage error, error, rahvi järel oiss, elav näide sellest, DJ Ryan Angelos, klubid on täis prahti ja lollus muudab poosi, kogu iba erib telekommunikatsiooni, siuke saatus, meid on tabanud, peale saadud sõnavabadust, peale seda kui lollidelt võetud sõi tabaluk, jagu enam kannatust, ei jagu enam armastust, ei jagu enam halastust, nii pea kui taevas on must, viskan ajalehe vastude välisust, ajaleht põleb ja on keeratud rulli, lee sisse peitnud olen paar sita junni. RST, Trellid 1 ja 20 aasta tagane lugu, mis juba hästi tegelikult võtab ka tänast päeva kokku, kus eetriaeg antakse rumalatele inimestele ja kõik kasutavad seda võimalust ära selle jaoks, et oma mingisugust keskpärast agendat ja oma sellest liikasu püüdmist tõsiselt meile kõigile peale suruda. Ja eks see hullumeelne radikaliseerumine on ka, täna alati olnud, aga täna ta paistab eriti hästi silma, sellepärast, et algoritmid pumpavad seda ja neid šarlatanelist lõputu kogus, kes üritavad oma asjadega kuidagi peale tulla ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga, me elame hullumeelsel ajal, aga siit küsimus, et millal ei olnud viimati hullumeelne aeg, millal oli rahuaeg, eks? Noh, sellest asja tehniliselt pole kunagi olnud, ega ei tule ka. Nii et meie rahu tuleb ikkagi seespoolt otsida ja oma käitumiste ja teadmiste baasil tuleb võtta vastu otsuseid ja vastavalt sellele ka käituda. Igatahes, ma eelmine saade küsisin, mis on siis erilist saate puhul ja ootasin vastuseid. Väga lihtne. Esimest korda me sisuliselt läksime kohe pikalt teemasse ja arutlesime teema kohta enne kui me ühtegi lugu kuulasime. Ja saade oli ka üpris pikk, mitte küll kõige pikem, aga ka üpris pikk tänu sellele. Mitte liiga palju lugusid, aga teemad olid ju olulised. Seekord me oleme umbes samamoodi teinud ja jutsime muusikani küll alguses natukene, aga võtsime teema rahulikult läbi, arutlesime ja ootan siin ka tegelikult sinupoolset tagasisidet, et mis mõtteid see tekitab. Ma olen saanud väga lahedada tagasisidet, küll, et mis inimestele korda läheb, kelle natuke rohkem muusika, mis on kunagi ammu kirjutatud, ja kelle rohkem võib-olla see info, nii et nad kuulavad seda lausa mitu korda, et saada ülevaade. Eesmärk ei ole ju kindlasti hirmutada või tekitada paanikat, vaid pigem anda sõike perspektiiv rahulikult ära seletada ja anda ka võimalikud lahenduskäigud. Nii et kui sa seda kuulad, siis loodetavasti olen ma kannud soovituse, mida teha või kuidas mõelda, kuidas tunda. Nii et siin osas muhe mõnus ja rahulik. Selle saate viimase looni me lähme ka kohe, aga saate alguses ma esitasin küsimuse, et mis on Dubstepil seos delfiinidega. Kirjuta mulle sisse, mis sa arvad, ja järgmine saade me räägime kui juures Dubstepist ja seal just paarist huvitavast faktist. Ehk siis ongi see, mis tal on seos delfiinidega, aga me räägime ka sellest, et kuidas see Dubstepi produktsioon tegelikult mainstreamis välja näeb. Mina soovin kõigile rahulikku elu, leidke jõud ise endast, kasvatage enesekindlust, hoidke enda ümber inimesi, kes teid austavad ja armastavad, kes teid hoiavad. Ei ole hullu midagi, me oleme selle jura sees kõik koos. Sest nii nagu ikka, kui valitsus keerab jama kätte, oleme meie lõpuks labidatega tänaval ja teeme need tänavad korda. Ka see on uhivus salaja trio. Klahvide planeet. Naudi. See lugu on saanud ka meeletult hea tagasiside meistermuusikute ja teadjate poolt. Näiteks üks 25-aastase mängukogemusega tsimbaloomi mängija Rumeeniast ütles, et see on fantastiline.